истакна на учеството на поетската олимпијада, наречена поетски парнас во Лондон, каде што 204 поети од секоја земја учесничка на спортската олимпијада имаше свој представник. А абсурдното беше во тоа што на некој начин ние представувавме една земја, меѓутоа секој со својата лична поезија. И затоа сметам дека со секој напишан пор во прво лице, поезијата преминува во еден екзил надвор од националното, надвор од едно ограничено подречје кон патот кон универзалот. Секако, исто тука би ја спомнал и стипендијата Маргарит Јурсенар за 2013 година и подпишувањето договор со Bladex Books, британската издавачка куќа, која ќе објави книгата во 2013 година.